Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο.
Ο κύριος Σφαέλος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, διδάκτορ Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριε Σφαέλο.
Κύριε Μπουρναλά, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ποια είναι η πρώτη ανάγνωση μετά τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου? Πρόκειται για μια επιβράβευση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή αυτό που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έκαναν όλα λάθος και έχασαν μόνοι τους?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων που είπατε πολύ σωστά, διότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και να δούμε το εξής. Γενικώς οι κυβερνήσεις έχουν κάποια φθορά φυσικά και πάντοτε χάνουν ένα μικρό ποσοστό. Βέβαια στην περίπτωση τη συγκεκριμένη είδαμε ότι αυξήθηκε και το ποσοστό, το οποίο ακριβώς συνδυάστηκε, ήταν ένας συνδυασμός της ανυπαρξίας, ας το πούμε, ισχυρής αντιπολίτευσης. Και στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν ήταν πιστικός στην πρόταση που έκανε, στις προτάσεις που έκανε για τη διακυβέρνηση. Δηλαδή δεν έδειξε ένα συγκεκριμένο συνολικό πακέτο διακυβέρνησης και πρόταση εξουσίας που να μπορεί να αντιταχθεί ιδεολογικά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερος παράγον, πιστεύω, ήταν ότι παρά τις αστοχίες της κυβέρνησης και τα αρκετά λάθη που έχει κάνει, πιστεύω ότι στο τέλος το επιχείρημα περί σταθερότητος και της αποφυγής περιπετειών ήταν κάτι που έπαιξε μεγάλο ρόλο στον μέσο ψηφοφόρο, ο οποίος φοβήθηκε διάφορες παλινοδίες και το ρίσκο μιας αλλοπρόσωλης οικονομικής πολιτικής που θα έβγαζε τη χώρα από την σταθερότητα που έχει, αν και βέβαια υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και μεγάλες δυσκολίες.
Το σενάριο της απλής αναλογικής, θεωρείτε ότι είναι αυτό που λέμε κάει και εντελώς? Γιατί ήταν πάγιο αίτημα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, και βλέπουμε ότι όταν ήρθε η ώρα, τελικά λένε έχουμε διαφορές, όχι, δεν συνεργαζόμαστε.
Έχετε δίκιο σε αυτό ότι κάηκε και φέρει ευθύνη και η αριστερά σε αυτό και η κεντροαριστερά, καθώς ας πούμε δεν δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να υπάρχει κουλτούρα συνένεση στη χώρα. Αν το είχε κάνει αυτό, είχε καλλιεργήσει δηλαδή το έδαφος, τότε αυτή η αναλογική θα μπορούσε να καρποχωρήσει. Αλλά δυστυχώς, όπως είδαμε, η κουλτούρα στην Ελλάδα, γενικώς η πολιτική κουλτούρα, είναι κατά των συνεργασιών, από το γεγονός ότι είδαμε ότι όλοι επέστρεψαν τις διερευνητικές εντολές αμέσως. Οπότε πιστεύω ότι η απλή αναλογική θέλει και κουλτούρα συνένεσης και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και βέβαια βλέπουμε κιόλας ότι σε όλους τους εκλογικούς νόμους της ενισχυμένης αναλογικής βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι, δίνεται ένα μεγάλο μπόνους στο πρώτο κόμμα, ενώ θα μπορούσε να δίνεται ένα πιο μικρό μπόνους, θα έλεγα. Αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το σημείο.
Αυτός ο φόβος που επικαλούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει?
Ο φόβος, τι εννοείται?
Ο φόβος ότι ψήφισε ο κόσμος Νέα Δημοκρατία επειδή φοβήθηκε ότι πέρασε την ατζέντα της Νέα Δημοκρατία, ότι φοβήθηκε ότι αν έρθουμε εμείς θα γυρίσουμε στη δραχμή, για παράδειγμα.
Είναι αλήθεια αυτό, αν και βέβαια δεν νομίζω κατά πόσο μπορούσε μια δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη, που δεν είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ, να επαναφέρει όλα αυτά τα σενάρια στο μυαλό του κόσμου. Αλλά απ' την άλλη, και το γεγονός ότι ακόμα συζητήσαμε για αυτό το θέμα, επανέφερε μνήμες του 2015 στον κόσμο και πολλές φορές υποσυνείδητα ακόμα και υποσυνείδητα μπορεί να επηρεάστηκε. Αυτό θεωρώ ότι έγινε.
Ναι, βέβαια έχουν περάσει και 8 χρόνια από τότε.
Μπήκε
πολύ ξαφνικά
φυσικά,
στο δημόσιο διάλογο.
Αλλά
αυτό,
να σας πω και κάτι, είναι και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε αυτό.
Προφανώς.
Έτσι, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο είπε ο κύριος Βαρουφάκης σαν κάτι θεωρητικό. Έτσι, δεν επανήλθε κάποιο θέμα τραπεζικό για τις τράπεζες. Άρα δεν ήταν, ήταν άτοπο. Αλλά πολλές φορές η παραπληροφόρηση που μπορεί να υπάρξει επηρεάζει αρνητικά τον κόσμο και ιδίως αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος φόβησε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, θα έλεγα.
Πέρα από τις δικές μας εκλογές, έχουμε εκλογές και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, και είστε και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων.
Βεβαίως.
Προφανώς θα έχουμε Ερντογάν ως πρόεδρο.
Είναι όλα δείχνουν ότι θα βγει ο κύριος Ερντογάν πάλι. Δεδομένου ότι οι πρώτες εκλογές, ο πρώτος γύρος μας έδειξε ότι ανεβαίνει, είναι ψηλά ο Ερντογάν. Άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο νέος πρόεδρος της Τουρκίας στις εκλογές της Κυριακής. Βέβαια βλέπουμε κάποιες σφυρώσεις γύρω από τον κύριο Κιλιτάρογλου, δεδομένου ότι είδαμε ότι ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος της Τουρκίας είπε ότι τον στηρίζει. Θα δούμε δηλαδή αν θα έχουμε κάποιες σφυρώσεις ακόμα γύρω από τον κύριο Κιλιτάρογλου. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι οι εκλογές έχουν κρυθεί κατά μεγάλο βαθμό. Πλέον είναι δηλαδή τελικό, πιστεύω δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη.
Θα ανοίξει η συζήτηση ξανά για το ελληνοτουρκικό, γιατί υπάρχουν διάφορες, έτσι, μια φημολογία ότι αφού ολοκληρωθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις στις δύο χώρες, ότι θα ξανανοίξει η συζήτηση, γιατί έχουμε και ένα κυπριακό ζήτημα που γίνεται 50 ετών και δεν έχει αναφερθεί ακόμα.
Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι μια νέα εκλεγμένη τουρκική κυβέρνηση οπωσδήποτε θα παίξει μεγάλο ρόλο στο άνοιγμα ξανά των εθνικών μας θεμάτων, δηλαδή των ελληνοτουρκικών στο Αιγαίο και στην Κύπρο, καθώς οπωσδήποτε ακόμα και ο Ερντογάν να βγει θα έχει πάρει μια νέα φρέσκια εντολή, την οποία θα θέλει να εκμεταλλευτεί για να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις και στο Κυπριακό. Αν εκλεγεί βέβαια, αν εκλεγόταν ο κύριος Κιλιτσάλογλου, πάλι θα είχαμε πάλι ανακοίνωση αυτών των θεμάτων και φυσικά εγώ πιστεύω ότι δεν θα είχαμε καμία διαφορά, θα είχαμε πάλι μια ίδια άκαμπτη στάση της Τουρκίας. Αν και πιο φιλοδυτικός ο κύριος Κιλιτσάλογλου, πιστεύω στα ελληνοτουρκικά κρατάει μια στάση παρόμοια, γιατί αν είδατε έχει κατηγορήσει και τον Ερντογάν γιατί ανέχεται, λέει, ανέχεται την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.
Ναι.
Οπότε αυτή η περίπτωση, όποιος και να βγει, και ας πούμε τώρα που θα βγει ο Ερντογάν, είναι γεγονός ότι θα επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Και φυσικά θα έχει και μεγαλύτερη πίεση, θα υπάρξει και μεγαλύτερη πίεση στο αίτημα περί δύο κρατών στην Κύπρο. Έχουμε και νέο πρόεδρο στην Κύπρο. Θα έχουμε και νέα ηγεσία στην Ελλάδα, δηλαδή θα βγει μια νέα κυβέρνηση και στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε τρεις χώρες οι οποίες θα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο, οι οποίες θα έχουν ενωπή λαϊκή εντολή.
Οι λεγόμενες πρέσπες του Αιγαίου είναι ένα σενάριο υπαρκτό, θεωρείτε?
Ναι, κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι ανάλογο με τις πρέσπες, με τη συμφωνία των πρεσπών, γιατί μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Όμως το γεγονός είναι ότι η Τουρκία έχει μια σειρά ετοιμάτων, πάγιων ετοιμάτων, ζητάει μέχρι και την αλλαγή την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Ο αναθεωρητισμός λοιπόν της Τουρκίας είναι δεδομένος και πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας, διότι σε οποιαδήποτε διαφορά έχουμε, αν πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, θα αναγκαστούμε να υπογράψουμε συνυποσχετικό που θα πρέπει να συζητήσουμε και θέματα τα οποία εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Εμείς θέλουμε μόνο το θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία θα ανοίξει μια σειρά άλλων θεμάτων, τα οποία σε ένα διεθνές δικαστήριο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Οπότε δεν μας συμφέρει, λέτε?
Δεν μας συμφέρει, πιστεύω, να κινήσουμε τώρα, να πάμε δηλαδή να συνενέσουμε στην προσφυγή μας στη Χάγη. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα των εκλογών για να είμαστε σίγουροι, διότι η επανεκλογή Ερντογάν θα σημάνει και επιβράβευση από τον τουρκικό λαό της πολιτικής που ακολουθεί στα εθνικά θέματα, στα δικά μας δηλαδή θέματα, στα ελληνοτουρκικά. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε και πιο σκληρή στάση του Ερντογάν. Και εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς.
Αν ολοκληρώσει και τη νέα του θητεία ο κύριος Ερντογάν, θα γίνει και ο μακροβιότερος πρόεδρος, ε?
Ναι, θα γίνει και κυρίαρχος, αν θέλετε.
Και κυρίαρχος. Ήταν και ένας στόχος από πριν.
Ναι.
Να γίνει ο νέος...
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε 100 χρόνια ακριβώς από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Οπότε αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν όλη του την διπλωματία για να εμφανίσει τον νέο αιώνα, τον νέο λεγόμενο αιώνα της Τουρκίας, ο οποίος ξεκινάει από το 2023 και θα είναι ο αιώνας, ας πούμε, που θα παγιώσει τη θέση της ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, ίσως και ως μια πυρηνική δύναμη, θα συνεχίσει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που έχει ξεκινήσει από πριν, η οποία έγκυται στο να είναι και με τη Δύση, να είναι και με την Ανατολή, να παίζει και με τους BRICS, να παίζει και με τη Ρωσία. να κρατάει στάση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης πολύ δυνατός και δεδομένου ότι θα ελέγχει πλέον το κράτος πλήρως, θα έχει και ελεύθερο πεδίο να δράσει χωρίς το φόβο των εκλογών ή των, ας πούμε, του κόστου του πολιτικού. Καταλαβαίνετε, δεν θα έχει πια πολιτικό κόστος. Οπότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα, πιστεύω.
Κύριε Σφάλαιο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πουναρά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.
Επίσης, γεια σας.